telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isase.
Tere! Minu tänasteks külalisteks on Madis Pikat Rakvere Karmeli kogudusest ja Laur Lilleoja Tallinna Metodisti kogudusest. Meil tuleb taaskord üks põnev teema Etioopia. Ja kõigepealt alustame sellest, et Madis, äkki sa paari sõnaga tutvustad ennast?
Tere! Nimi on juba kõlanud. Pärit olen siis Rakvere lähedalt. Igapäeva tööd teen ühes tööstusettevõttes ostujuhina. Olen 46-aastane, olen abikaasa, olen kahe lapse isa ja toimetan Karmeli koguduses ka aktiivselt erinevates valdkondades kaasa.
Nii, tere, mina olen Laur, mina olen erialalt hariduselt sotsioloog, hetkel küll otseselt sellel erialal ei tööta, olen 39-aastane, olen ka abikaasa, kaks last, mina elan Tallinnas, olen pärit Tallinnast ja ma arvan, et võib-olla siis hetkel kõik.
Tänaseks teemaks on siis taaskord Etioopia. Tundub, et see on eestlaste või kristlaskonna hulgas selline kuum paik praegu, kuhu mitmed inimesed on juba regulaarselt käinud ja toimetanud, aidanud seal nii kogudustes kui ka muudes valdkondades. Ja tahaksingi kuulda, et milline seos teil Etioopiaga on?
Ma võib-olla alustan siin kohal. Minu võib-olla kõige tugevam seos on see, et ma olen olnud juba, ma arvan, et võib-olla 10 aastat kindlasti ka seotud sellise mittetulundusühingaga nad Tamota, võib-olla mitmed raadiokuulajad on vähemal või rohkemal määral sellest MTÜ-st ka kuulnud, kes otseselt on panustanud ja panustamas Etioopiasse ja peamiselt erinevate selliste haridusele suunatud arengu abiprojektide kaudu. Ja mul oli, ma usun, et see oli kõiks 10 aastat tagasi, võimalus ka pisut pikemalt Etioopias koha peal viibida, siis vabatahtlikuna. Ja noh, see minu siis kõige esimene ja üsna sükkane põhjalik kokkupuude Etioopia eluoluga. Ja nüüd hiljem olen siis käinud veel 2 korda, ehk siis viimati sellel samal kevadel. Aga nüüd rohkem rekreatiivsetel eesmärkidel, et pigem siis niimoodi puhkusreis ei ole õige sõna, aga aktiivselt.
Madis, kas sinul oli see reis esimest korda Etioopiasse?
Jah, see vastab tõele. Minul oli siis see Etioopiasse minek jah esmakordne. Põhjus, miks ma sinna läksin, istub siin minu vasakul käel. Tema nimi on suures osas Laur Lilleoja ja see juhtus nõnda, et minu üks selline suur kirg ja ka väike pereettevõte on reisimisega seotud ja selliste seiklus- ja matkareiside korraldamisega. Ja siis mingite otsingute käigus mul üks sõber soovitas Lauriga kohtuda ja sellel teemal rääkida, kuna Lauril on ka reismist olnud nagu väga palju, rohkem kui minul. Ja nii me siis kohtusimegi ja ma rääkisin sellest mõttest, nendest reisidest, mida me korraldame, ja siis Laur soovitas kohe, et Etioopia on see koht, kus me minema peaksid. Ja pikk jutt lühikeseks, nii siis lõpuks juhtuski, et selle aasta märtsis me siis Etioopiast käisime, mitte küll sellisel missioonil, kus Laur varem osales, aga just seiklemas ja matkamas, et see oli minu käigu põhjus.
Kas te käisite seal kahekesi?
Ei käinud, meid oli kokku 5. Kõik tublid ja noored, vahvad Eesti mehed.
Kuidas te selle seltskonna kokku panite? Kas kõik tulid sama nagu toetama sind ja lihtsalt huvireisele nii-öelda tutvuma selle maaga?
Ikka. Eks segelda ja selliselt aktiivselt puhata tahavad mitmed. Ja tegelikult kahe peale panime. Seal oli nagu minu sõprus ringkonna inimesi ja Lauril samamoodi.
Aga kirjeldage, mis te seal Etioopias nägite, mis teile kõige rohkem muljet avaldas ja Laur, miks sina just soovitasid eelkõige Etioopiat Madisele?
Ma pean tunnistama, et see 10 aasta tagune pikem viibimine seal avaldas mulle väga suurt muljet ja ma ei tea nüüd, kui pikalt ma saan Etioopiast rääkida, aga ma ütleks, et seal on nagu nii väga palju häid asju või nagu huvipakkuvaid asju ühes kohas koos, et mulle isiklikult üleüldse väga meeldivad sellised võib-olla vähem massiturismile orienteeritud piirkonnad, et nad on alati palju põnevamad. aga Etioopia on ka lihtsalt puhta ajalooliselt äärmiselt huvitav nähtus, et tegemist on siis ühe vähese Aafrika riigiga, keda ei ole sisuliselt kunagi koloniseeritud, mis tähendab seda, et nende ka kultuur ja võib-olla selline ühiskonnakorraldus on mõneti jäänud sellest puutumatuks ja on kindlasti palju nagu autentsem ja tegemist on samas tohutult suure riigiga, rahvaarvu poolest on ta praegu Aafrikas teine pärast Nigeeriat ja kui ma ei eksis maailmas kuues, et tegemist ei ole mingi väikese maaga ja loomulikult see tähendab ka seda, et seal on nagu tohutult palju erinevat. Aga samal ajal, just tänu sellele, et see nagu massiturismi ei ole arendatud, siis tegelikult seal ei ole võib-olla selliseid standardseid vaatamisväärsuse. Et üks on see loodus, mis on noh, tõesti, ma arvan, et Madis võib sellest täpsemalt rääkida. Tegemist on siis sellise kiltmaaga, et enamik riigist asub päris kõrgel, mitme 2-3 kilometri kõrgusel. Seal on palju mägesid, palju tõesti ilusat ja samal ajal sellel riigil puudub merepiir, ehk ta on ka meie vaatest unikaalne nähtus. Ja just nimelt see looduse pool on väga huvitav ja sa tajud ka seda, et seal on nagu nii-öelda seda potentsiaali või mida noh, võib-olla, ütleme, et kui me sel korral võib-olla käisimegi vaatamas selliseid tuntud kohti, siis ma seal esimesel reisil võib-olla isegi nagu rohkem võimalus kui sattuda kohtadesse, mis ei ole, mida ei presenteerita või kuhu on raskem pääseda. Aga noh, mis Euroopa kontekstis, ütleme ka looduse mõttes, oleksid sellised väga turistikad kohad, et kas või mingid kosed, väga ilusad orud, kus tegelikult, kuhu on väga raske ligi pääseda, aga kui see sattud, siis see on tundub täiesti uskumatu. Lisaks ajalooline pool, et mis mulle endale väga sügavalt nagu huvi pakub, on võib-olla ka see selle ühiskonnas seotus kristlusega, siis tegemist on, ma nüüd loodan, et ma ei eksi, riigiga, kus võeti juba 4. sajandil kristlus riigi usuks, ehk ainult vist Armeenia oli enne seda, ehk siis tegelikult see kultuur on olnud nii-öelda ka juba täitsa riiklikus tasemel kristlusega täiesti läbi põimunud, noh, juba nüüd siis 1600 aastat, mis on ka nagu sügava jälje selles ühiskonda jätnud ja mida me ka sel korral võisime seal ise näha ja kogeda, on just need erinevad Etioopia riigi kirik, sisuliselt on Etioopia ortodoksi kirik, millel on nagu väga unikaalne traditsioonid ja võib-olla ka nagu paljud riitused, mis mujal maailmas on tänaseks päevaks juba kadunud, seal nad on säilinud väga autentsel kujul ja seal on...
Oskad sa mõne näite tuua?
No jah, võib-olla kõige põnevam koht minu jaoks sel korral, kui nüüd nagu looduslikud vaatamisväärsest kõrvale, et oli Lalibela linn, mis sisuliselt ongi Etioopia siis ortodoksi kõusu sellise kultuuri kese, ehk tegemist on sellise mägilinnaga, kus asuvad mõned väga vanad, kui ma nüüd eksin, nad olid kas 14 sajand?
Ma olen 14 või 16 sajand.
Üks asi on juba puht arhitektuuriliselt, et seal on sellised kaljukirikud, mis on ühes tükis kaljudest välja tahutud, mis on juba isenesest väga suur vaatamisväärsus. Aga kui selles kirikus veel sisuliselt viiakse teenistusi ilmselt läbi üsna sarnasel viisil, kui seda tehti 14. sajandil, siis lihtsalt see kogu see kombo minu jaoks vähemalt oli nagu väga mõjus ja nagu noh, äärmiselt paeluv. No võib-olla mõned näited tuua, et esiteks on keshi keel, see on üks siis vana keel, mida nad sisuliselt kasutavad ainult religioossete riituste teenistuste läbiviimiseks. Ja see on ka üks osa siis noh, preestrite väljaõppest, et nad peavad olema võimelised seda keelt omandama ja ka need vanad ürikud, raamatud, pühakirja erinevad versioonid on neil selles vanas, tõesti vana, see on vana semiidi keel. Et ja see kõlab juba väga niimoodi kuidagi väga eriliselt ja ütleme ka ilmselt võisime osa võtta ka seal ka selles teenistuses, siis võib-olla sellisele lääne inimesele mõnes mõttes, ma ei tea, kas Madis saab seda kinnitada, aga võib-olla kõige lähedasem mõnes mõttes võib isegi olla islami kultuuri see, mida me näeme Mosees. sest tegelikult seal on paljuski, mis on üle võetud siis varajasest kristlusest ja noh, võib-olla ka üks niisugune väikene nagu tähelepanek, et mis on väga omane Etioopia ortodoksi kirikutele, et nad kasutavad ka väljuhäldeid kirikutes, täpselt samamoodi nagu siis islamimaades, et kui see teenistus seal pool kuus võib-olla isegi varem viiest algab, siis ja kui sa jutumisi selle kiriku läheduses ööpid, siis sa tõenäoliselt oled krapsid üleval selle peale. Et seda on väga raske ignoreerida. Et noh, see on lihtsalt võib-olla üks niisugune väike nüants, aga ka see võib-olla need preestrite, noh, juba see väljanägemine, noh, on väga selline imposantne, ütleme nii. Ja ütleme see sama Lalibela, kus vist, kui ma jäksin, oli umbes 40 000 inimest ja nendest 40 000, 1400 olid preestrid. Et seal on väga suur konsentratsioon selles osas ja seal asus, kui palju oli, kas 12?
11
oli 11 kirikud, mis siis veel omakorda moodustasid sellise terviku, ehk siis seal olid eraldi näiteks kirik, kus siis pühitseti armulauda, kus siis viidi teistesse kirikutesse edasi ja tegelikult see Lalibela linn isenesest toonane keiser ehitaski selle Jeruusalemma analoogina, et selles külakeses või linnakeses on näiteks, seal oli Taborimägi, seal oli Oliivimägi, siis seal oli jõgi, Jordani jõgi. Selle eesmärk oli see, et palverändurid ei peaks võtma ette seda ohtliku rännakut siis Jeruusalemma, aga et neil oleks koht kus siis ka Etioopia nagu siseselt neid palverännakuid korraldada.
Kas te saite täitsa niimisi rahulikult sinna Jumala teenistusele minna ja sellest osa võtta?
Saad kommenteerida.
Nii ja naa, sest et me käisime, see teenistus, millest Laur rääkis viitena sarnasusele islamile, sinna saime ilusti sisse, sest et ma ei mäleta, kas see toimus vist äkki pühapäeval või Ja see oli tõesti, kui neid, ütleme seda ristiusu sümboolikat seal väljas näha ei oleks olnud, siis ega riiete järgi üks ühele meie, kes me võõras kultuurist kui tulime, me ei oleks aru saanud, et kuhu Jumala teenistus on sattunud olema. Aga mis seal oli huvitav, oli see, et jah, et ta on hästi traditsiooniline see kirik, see on traditsioonid vanad, nagu Laur rääkis, seal olid mehed ja naised, olid nagu eraldi gruppidesse istuma pandud, ja see teenistuse läbiviimise vorm oli jah selline nagu keegi teeks sellist aktiivset ja isegi sellist lärmakat sellist usupropagandat, see viis, kuda nad teevad, et see on lihtsalt selline, sinna me saime niisama sisse, aga siis kui me jõudsime Lalibelasse, siis selleks, et neid kirikud seal külastada, sa pead ostma pileti ja see on päris kallis. Ja siis meil saame omaga nalja ka seal, et ilma võõras kultuurist pärit tegelene sinna niisama sisse ei pääse. Ilma raha maksmata sisse ei pääse. Üks kõik, kas see on siis selline nädala sisene päev, sest on mingid jumala teenistused, nagu toimuvad seal vist kogu aeg, mulle tundub. Sest tähemalt osades kirikutes. Sa pead maksma seal selle sisse pääsu, ilma selleta sisse ei saa. Ja ei saa sisse ka pühapäeval, siis kui rahvas koguneb nagu päriselt Jumala teenistusel, kus teenitaksegi, kus jutlust, peetakse seda jutlust ja lauldakse ja palletatakse, sinna ka külaline sisse ei pääse. Sa pead raha maksma selle eest. Ma saan alja ka seal, ma hakkasin enne rääkima, et meie läksime siis sellele kirikutuurile, aga kuna sellele oli eelnenud kahel tegelesel kaks magamat tööd, sellepärast, et sääsed tegid liiga ja aknad ja uksed lasid läbi, siis üks jälle otsustas, et tema ei tule. Aga kuna tema oli ostnud eelneval päeval selle kirikute tuuri pileti, siis me mõtlesime, et teeme lihtsalt nii, et makstud on ja me läheme Jumala teenistusele, et me ei lähe ju seda, ütleme, neid kirikud läbi käima, vaid me läheme, tahame Jumala teenistusest osa saada. Siis me läksime, saime sisse sinna ja hakkasime just sellest peakiriku uksest sisse minema, kui keegi vaatas kusagilt kaugelt, et see üks reisikaaslane meil, see astas ka kuskilt trepist alla, siis me ütlesime, et nüüd hakkab nalja saama ja hakkaski nalja saama, siis nad said kohe aru, et meil oli 4 piletit, just üks meie poistest eelmisel päeval ei käinud. Aga siis me kuidagi, ütleme, saime selle situatsiooniga hakkama, aga mõni nendest oli üsna pahane isegi, et kuidas ta, et noh, mis nüüd toimub, et teid on ju viis. Aga siis üks poiss, see, kellel piletit ei olnud, see läks minema ja siis me tükk aega seal selgitasime, kuni lõpuks ära selgitasime nii, et nad ütlen väga pikalt meie peal pahased ei olnud. Et see on pikk vastus sellele lühikesele küsimusele.
Aga kui palju seal üldse valgeid inimesi on?
Turistid on, aga ja siis mõned hiinlased ka , kes seal mingeid asju ajavad .
Teid ehitavad . ütleme jah , eks turismi potentsiaal on kindlasti kordades suurem kui see reaalsus ja praegu veel eriti ütleme nii , et praegu on ikka väga vähe valgeid , ükskõik siis turiste või mitteturiste , et noh , Addis Abebas asub African Union , see on siis Aafrika Unioon , Aafrika Liidu peakorter ja noh , et seal ikkagi on ka diplomaate , aga väljaspool linna väga vähe ja eriti nüüd pärast seda Covidit , siis sellega oli tükk aega turism täiesti kinni ja nüüd 2019 ja 2020 oli ka seal
kodusõda oli 20 kuni 22 november .
Et selles põhja , ja juba siis põhjaosas siis oli selline üsna vägivaldne olukord , mis omakorda veel peletas ilmselt turiste palju eemale , sest ka kõik need võib-olla mõned kõige kesksemad turismi nii-öelda mekkad asuvadki just põhjaosas , sealsamas Lalibelas ja ka Aksu , mis on siis kunagine kuningriigi pealinn , mis on võib-olla veel tuntum ajaloolises ja kultuurilises mõttes .
Eelised. Kui te nüüd kirjeldaksite inimesele , kes pole kunagi Aafrikas käinud , et kuidas see , noh , kuidas see linnapilt seal üldse välja näeb , et kui kaasaegne see on või kuidas seal transpordiga lood on ?
Ja sellest võib hästi pikalt rääkida ja see sõltub ka , mis linnast me räägime , et kui me Addis Abebast pealinnast räägime , noh siis see on ikka selline noh , ilmselt kõige kaasaegsem , seal näeb kõike , et seal näeb täiesti ütleme sellist Euroopale või Ameerikale omaseid pilvelõhkujaid kesklinnas , väga ägedad , väga ilusad , aga näeb ka sellist arhitektuuri , ma mäletan , mul on ühed tuttavad on arhitektid , kes meile Karmeli koguduse projekti tegid , siis ma nägin ühte hoonet kusagil seal kesklinnas , ma lihtsalt pidin pildi tegema , tegin selle spetsiaalselt nende jaoks , sest et see arhitektuur oli seal noh , jutumärkides selline tipptase ja kui ma selle pärast neile saatsin , siis see tegi neile päris palju rõõmu . et sa ütleme seal Addis Abebas sa näed kõike , noh see on , ta on väga suur linn ja nüüd Lauril on kohe kommentaar , see on nagu poliitikud räägiks tõstis käe püsti , aga kui teistesse linnadesse minna , noh meie käisime Gondaris , mis on suurust teine linn , ega siis me suuremates linnades ei käinudki , Lalibela oli ja siis läbisõidul veel kuskil me olime ka seal Veldias ja siis oli see kõrbevärav , see Semera , noh sellest ei ole väga palju rääkida . aga Gondari kesklinn oli selline natuke wannabe tüüpi , et seal olid mõned huvitavad hooned , mis ka väga palju kriitikat ei kannata , aga ta on , ma ütleks , et ta on nagu lõbus , vähemalt see kesklinna osa , et ta on nii teistmoodi , see on lihtsalt see Aafrika selle sõna nagu parimas võtmes . et see ootus peab nagu paigas olema , aga noh , ta on äge , ta igal juhul oma emotsiooni annab sulle nagu kindlasti , kui sa seal käid .
ei , mina lihtsalt tahtsin kommentaari lisada , et ma pean tunnistama , et näiteks Addis Abebat oli raske ära tunda nagu 10-aastase vahega , et see areng , mis seal viimasel kümnendil on toimunud , see on nagu plahvatuslik . ja see ei puuduta nüüd võib-olla ainult isegi Addis Abebat , aga mõned teised ka nagu suuremad kohad . et jah , ma võib-olla nõustun , et see Gondor oli jäänud ilmselt selliseks , nagu ta enam-vähem ongi olnud , aga seal mõned teised linnad on veel noh , ikkagi noh , see jah , areng on nagu olnud ikkagi väga-väga suur ja ilmselt see nagu arvestades nende majanduse ja kõige muu potentsiaali arengut , ilmselt see nagu veel kiireneb . et ma jah , kinnitan , et Addis Abeba on üsna selline rahvusvaheline linn , aga ülejäänud on ikkagi väga , väga Aafrika oma eheduses . ja võib-olla ühistranspordi said
ega me ühistransporti me linnades väga palju ei kasutanud , Addis Abebas on taksosid palju , need on lihtne kasutada , ja siis on need tuk-tukid , on need , mida noh , Addisis seda , neid ei ole üldse , aga teistes linnades , isegi külades , kus me läbi sõitsime , neid on palju , see on üsna tavaline . on võimalik taksot ka tellida ja noh , bussid sõidavad seal ütleme , suuremate keskuste vahel ka . et tuk-tuki me kasutasime seal mõnel korral , et see oli selline lõbus , minu jaoks esimene kord ka , ja mis oli eriti äge , Lauri kindel nõu ja tahtmine oli see , et me läheksime ühe päeva pika vahema läbiksime ühistranspordis , see seiklus algas meil hommikul 5:00 , pimedas juba , nii et meil see reisikorraldaja korraldas nii, et see buss tuli meile peaaegu sinna hotelli ukseni ja siis me istusime, saame bussi ja head kohad ka ja see, mis sellest bussist rääkides, tõtame, ta on sama lai kui meie sellised liinibussid. Ainus erinevus on see, et kui meil on istmed nii-öelda kaks, siis on vahekäik ja kaks, siis seal oli kolm vahekäik ja kaks, ehk siis istmed on kitsamad. Ja siis seal me tiksusime oma 7 tundi, et see oli päris lõbus. Ma olen tegelikult väga, väga tänulik ja väga rahul, et me selle asja läbi tegime, sest et sellist esmaklassilist luksust see meil ei võimaldanud, aga see andis nii kifti pildi sellest, et kuidas kohalikud elavad. Ja seda me nautisime. Küsimus oli, et millised need tänavad välja nägid. Et me käisime hästi palju jala ka, et me, kogu see meie punt oli selline, et noh, meil meeldib jala käia, noh, sisuliselt nii-öelda sõrmedega mullashonkid, et näha, milline see asi päriselt välja näeb. Ja seda me tegime, noh, sõltumata selles, millises kohas me olime. Ja see on nagu nägi kõik, et seal, noh, teie Adissis pärast ei olnud, aga sa oled varem käinud. Seal ongi kõik ja seal on sellist niikust tänapäevast infrat, aga on ka sellist kohti, kus sa lähed ja sa pead sen otsas võttes vaatama igal sammul ette, et sa kuhugi auku ei astuks või siis kuhugi sisse ei astuks. Et seda oli isegi Adissis rääkimata väiksematest linnadest. Et hästi palju on väiksematest linnades on sellised tänava kaupmehi, kes müüvad igasugust kraami, enamajalt ei ole sellega midagi teha, kui tegemist mango või banaani või millegi muuga ei ole. Aga see pilt on kirju ja ega noh, meie olime ikka staarid, kui me kuskil käisime, selles mõttes, et seal nagu valged inimesi oli vähe, siis loomulikult nad kõik tahtsid, sest et noh, me ise kutsusime endid enda jaoks, et kui meie kuhugi läksime, siis ilmselt nemad vaatsid, et rahavotid tulevad ja seda igal sammul meid nagu küsiti ka, et noh, lõpuks kuidagi, mitte lõpuks, aga sellega arjus suht kiirelt ära ja nagu õppis hakkama saama sellega. Aga tänava pilt on seal, ta on kirju ja ta on huvitav, ta on põnev, mõne koha peal ta natuke ohtlik ka, et võid mõnest väärtuslikust asemest ilma jääda, kui hooletu oled või ei vea. Aga ta on põnev, ta on äge, mulle väga meeldis.
Ma just tahtsingi küsida, et kui turvaline seal üldse on, et kus te elasite või ööbisite?
Iseenesest Etioopia on pigem turvaline, vähemalt nii palju kui mul on olnud kogemusi võib-olla mõnedest teisest Afrika riikidest, aga noh, ütleme, mis on ka siuke rusikareegel, et mida suurem linn, noh, seda rohkem potentsiaalselt probleeme on, et noh, kindlasti, et isenesest võib-olla on kõige ebaturvalisem, aga sellega midagi katastroofilist lihtsalt, sa ei tohi lihtsalt olla valel ajal vales kohas, et kui sa vähegi nagu nii-öelda tervet mõistust jälgid, siis tõenäoliselt sul väga midagi juhtu välja arvatud, siis võib-olla mingid taskuvargad, aga noh, nad on Euroopas kindlasti oluliselt nagu veelgi osavamad, et see on võib-olla ainuke probleem. Aga noh, eks seal ajalugu näitab, siis isenesest see riigis ikkagi aeg-ajalt tuleb ette ka üsna selliseid veriseid konflikte. Ja ilmselt võib-olla see on ka selline noh, potentsiaalne oht, mida üldiselt see õnneks realiseeru, aga et noh, mis on ka võib-olla omane mujal, lihtsalt asjad võivad eskaleeruda väga kiiresti, et noh, see on selline natukene võib-olla omapära selliste piirkondadega, et üldiselt ei ole kindlasti mingit probleemi ja valge inimesega ka nagu väljaspool Adis öösel kuskil ringi käia kindlasti pole mingit, äärmisel juhul keegi küsib lihtsalt raha, aga noh, seda küsib siis. Aga et seda probleemi ei ole.
Taskuvarastest rääkides, siis meil oli lõpuotsas oli seal Addis Abebas ka, et meil ka katsetati ühe korra nagu päris tõsiselt, aga ütleme, meil läks hästi.
Võib-olla eks kirjeldan ära, et kui keegi läheb Etioopisse, see ei ole nagu ainult just Etioopia põhine, aga noh, seal on hästi levinud just Addisis selline, ütleme, see on selline välja töötatud skeem, ehk siis on sellised tänava kaupmehed, väiksed poisid tavaliselt müüvad, üldiselt müüvad mingit taskurätte või midagi, neil on selline nagu noh, mingi sükkane alus on, siis ripub kuidagi kaelas, mis on siin ees, kus on siis need taskuretid ja siis nad niimoodi üsna nagu jõuliselt tulevad sulle neid pakkuma. Aga siis trikk seisneb selles, et need samal ajal siis käed tegutsevad seal selle laua all, et kui seal neile liiga lähedale lähed, siis ta sealt laua alt väga edukalt võib sealt selle rahakoti kuskilt kätte saada. Aga see on juba, ma mäletan, et see täpselt samamoodi oli 10 aastat tagasi, et see on asi, kus mingid arengut ei ole vahepeal toimunud. Aga see on täpselt samamoodi,
jah. Ja nii meil oligi, jah. Et täpselt nii läkski, aga noh, me olime oma arandus ära peitnud kõik nii ihu lähedale, kui vähegi võimalik oli ja et ütleme, et neil ei õnnestunud see. Et...
Aga no, aga jah, et nagu seda ohtu, et väga keegi sulle nagu, ma ei tea, jah, tõesti mingi relvastatult nii-öelda tuleks sind tüütama, siis seda ikkagi seal pigem ei ole. Et...
Aga öömaja leidsite, oli seal mõni hotell?
Ütleme, enam jaolt olid meil nagu need broneeringud ette tehtud välja arvatud üks kord, Laur tahab sellest rääkida.
ja ei no eks seal nii-öelda linnades ikka neid öömajasid on, aga noh, eks need hotell võib-olla tihti on natuke palju öeldud selle kohta. Aga nagu oleneb, eks on, mida ütleme, noh, Kondor on selline tuntud koht, eks seal oli võib-olla rohkem valikud, mõnes väiksemas kohas on vähem, aga jah, siis võib-olla selline saatus iroonia, et mina nagu üritasin just selle peale mängida, et noh, et vaatame koha peale, et ega siin neid kohti on ju piisavalt ja turiste ei ole ja siis kui me siis seal reisi teises pooles plaanisime ühte sellist kõrbe matka, siis selleks me pidime minema ühte linna, kus need reisid algavad. Ja mis on iseenesest mitte kõige väiksem koht ja mis on veel nagu piirkonna administratiivne pealinn, seda enam mulle tundus, et seal on kindlasti öömaju. Ja kui me sinna kohale läksime, siis ilmnes, et mitte ühtegi vaba voodi kohta terves linnas ei ole, sest parasjagu oli ühe, oli see siis üks kaliif, ühe, ütleme siis ühe islami olulise, ma arvan, et see oli selline vaimuliku selline ordineerimise päev, kus siis olid inimesed üsna kaugelt isegi vist Eritreast kohale tulnud ja tõesti ei olnud ühte keemimiskohta. Aga ega selles mõttes pole probleemi, et midagi variante ikka, et me siis veetsime öö ühe võõraste maja laoruumis. Võib-olla tahad veel kommenteerida, aga see oli sellest päris...
Ja see oli äge lõppkokkuvõttes. No tegelikult algus peale oli äge, siis me naarsime, et see oli nii surrealistik nägi see välja, et mingisugune ventilaator kusagil laes, laiskadel pöörati tiirles, siis meile õnneks leiti kuskilt madratsid. Me käisime mingi 5 või 6 hotelli õhtul läbi, sest me justkund, et ühtegi vaba kohta ei ole, tõesti ei olnud. Ja siis oligi see ööbimiskoht oli selline, et see on mingi lauruum. Madratsid pandi kuskile nurka, pidevalt need, kes seda selle hosteli neid klienti teenindasid seal erinevate jookide omis, külmkapid olid ka seal samas laos, siis need kogu aeg saalised edasi tagasi, väike mure oli, et ei tea, kas hommikuks nagu kõik meie see varustus alles ka on, aga kõik oli ilusti alles, et nad ei ole sellised sulid seal nad ei ole ja vist oli nii, et selle hosteli omanik oli äkki üks mingi tuuriorganisaator ka veel, et noh, seda enam nad meid hoidsid, aga see nägi nii surr välja, et on seal ventilaator laisalt kusagil laes vedeles, siis selline tunne nagu, et me oleme tulnud erioperatsioon, nagu filmi oleks sattunud, et homme algab mingi erioperatsioon, et me võtame kusagilt oma varustuse ja noh, relvad ka ja siis läheb madinaks lahti, see nägi täpselt selline välja, et nagu kino
see oli selline kõrbe linn, kus oli üsna palav, ja. Et seal päevased temperatuurid olid üle 40 graadi, et selles mõttes.
Ja minust nagu kurioosne oli veel see, et öösel seal oli kõva äike vihm tuli, nii et meie magasime, see tuli kuidagi, ta ei tilkund läbi, aga see hääl väljast, et see jõudis hästi sinna lauruumi sisse, et ja me ise olime kõrbesse sisenenud parasti peaaegu.
Siis te saite seal ikka kohaliku elu nii-öelda kõigi poolt ka natuke näha.
Iti mapunganga ke toza nesodlala lengoma Iti mapunganga ke toza nesodlala lengoma Iti mapunganga ke toza nesodlala lengoma Unkulele emhlathweni mina ngishaya ingoma Unkulele emhlathweni Shaya ingoma Unkulele emhlathuzi O mina ngishaya ingoma Sikhothi sangakwethu sami sodlala lengoma Sintombi sangakwethu sami sodlala lengoma Sikhothi sangakwethu O sami sodlala lengoma Sintombi sangakwethu Hosani so dlala lengoma Unkulele emhlathweni mina ngishaya ingoma Unkulele emhlathweni mina ngishaya lengoma Unkulele emhlathweni mina ngishaya ingoma Unkulele emhlathweni mina ngishaya ingoma It's like a challenge between independent and free. 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 It's like a challenge
Siis te saite seal ikka kohaliku elu nii-öelda köögipoolt ka natuke näha, aga kus juures köögipoolest rääkides, kuidas seal toiduga lood on?
See vist sõltub hästi palju sellest, mis ajal sa sinna sattud, et me olime seal selle ortodoksi kiriku paastu perioodil ja siis oli nii, et selline religioosne seltskond, nemad väga toiduga ei laiutanud või nendel oli mingid kindlad toidud, mida nad sõid. Meie suureks kurvastuseks liha sinna, kat sinna valikusse ei kuulunud, siis nad sõid oma injeerat, mis on sellisest spetsiaalsest mingist Laura oskab paremini rääkida ka teraviljast, tehtud selline nagu lai pannkoogi laadne asi ja sinna peale nad panevad erinevaid mingid kastmeid, panevad makarone ja kartuleid ja igasugust ime asju.
Nüüd oluline nüants on selle juures, et see injera on selles mõttes strateegiliselt eriti oluline, et söögiriistasid ei kasutata Etioopias ja siis see söömine käibki nii, et injera on siis iga toidu elementaarne osa.
Nagu vundament,
ütleme niimoodi. Et siis sellest injerast võetakse siis tükike, nii-öelda seda pannkooki, aga ta on selline üsna spetsiifilise maitsega apukas. Võib hakata nagu vastu mingil hetkel. Ja siis selle abil siis saab süüa kõike, mis sinna peal on pandud. Aga võibolla jah huvitav on see, et kuna praegu oli paastu aeg, siis ka jällegi väga nagu, mõnes mõttes, kui me vaatame nagu samal ajal ka Ramadan, et neil nagu klappis seal, et üsna sarnane, et need ikkagi religioossed ortodoksid ei söönud kuni päikseloojanguni. Ja tõesti, see ka võibolla ilmestab seda, kui olulisel kohal see religioon seal on, et sa siis läksid nagu tänaval söögi kohta, ongi ainult see feasting menu, midagi muud ei olegi. Et isegi kui sa tahaks osta midagi muud, siis seda lihtsalt ei ole, sest on paastu aeg. Et see on ka minust väga nagu, võibolla meile eurooplastele nagu võõras, aga samas väga nagu huvitav ja mõnes mõttes ka väga nagu õige, kui niivõtt.
Jah, see on tõsi, jah. Et seal on muidugi selliseid turistidele orienteeritud kohti ka, kus sa saad ka ikkagi mingit pastat või mingit toitu, kus on nagu liha sees. Ja sõltub jälle kohas, kus sa oled. Mida rohkem maale sa lähed, seda vähem, seda väiksem see tõenäosus on.
Aga see on ka nagu, sellel on ka kohe, jah, mingi oma, see on tavaselt siis hotelli, restoranides. Aga ma pean ütlema, see on ka üks asi, mida, ütleme, kindlasti neid 10 aastat tagasi ikkagi suht või väga keeruline nagu leida väljaspool nagu Addis Abeba kohta, kus üldse midagi mitte Etioopia pärast saada. Aga ma ei tea, selle toiduga nagu mul on minu nagu suhted nii ja naa, et mulle isiklikult toit on ilmselt see kõige vähem ihaldusväärne osa sellest kohalikust eluolust, et ta on lihtsalt väga spetsiifiline, ta on tõesti hästi erinev, kuigi see on ka üsna Et see on nagu huvitav, et ühelt poolt see on nagu üldiselt omane tegelikult Afrikale ja paljudele teistele Afrika riikidele, et vaatamata sellele, et on tegelikult ideaalsed tingimused, mille iganes kasvatamiseks, siis tihti need menüüd on hästi nagu piiritletud, kitsad. No ei saa öelda, et nad nüüd ainult ühte asja sööksid, aga ta on ikkagi nagu hästi ühe taoline. Et võibolla ka, ma arvan, et me siin keskajal ilmselt sõime ka väga ühe taalist toitu, et see võib olla ka seotud lihtsalt üldiselt selle arenguastme, aga kindlasti see kultuur nagu ka seda nagu väga tugevalt determineerib ja eks seal on ka olenevad siis sellest religioossest kalendrist erinevate perioodil, aga erinevad nagu toidud, et kui olid nagu ülestulispühad, et ma olen kunagi olnud seal jõulude ajal ja siis pärast seda, kui põhimõtteliselt iga perekond siis veristas kitse, et see oli, üks on siis nagu toidupool, aga teine, milline see küla täna välja nägi järgmisel hommikul, kus on meetrist virnade kaupa kitse nahad värskelt nülitud, et see on üsna, võt see on unikaalne, mida ilmselt kuskil Euroopas väga enam ei näe.
Aga kohvi? Etioopia on ju päris kuulus oma kohvi poolest, et te puutusite sellega ka nähtavasti kokku.
Jaa, puutusime küll, et aga Etioopia kohvi on tõesti huvitav, et nad ise väidavad ja paljud usuvad ka seda, et selline kohvi sellisena, nagu meie teda teame, et see on üldse, see kohvikultuur on Etioopiast pärit, et Euroopasse jõudis tegelikult läbi türklaste. Puutusime kokku ja noh, ma ei saa, et ma päris kohvikurmaan olen, aga mingid kalduvused pean tunnistama, et on olemas. Ja saime erinevat kohvi proovida, erinevates kohtades ja erinevatel viisidel ka ja ta on maast laani. Et see on kultuuri osa neil hästi tugev, nad teevad nad kuidagi kohvitseremoonia käib sellised, nad panevad mingisuguseid lõhnarohte või ürte panevad süte peale, mis see tekitab selles hästi mõnusa aroomi. Kui iganes sa lähed, siis seda seal nagu reegline tehakse. Just kõik kas nagu siseruumides või kusagi lõues. Et see on omamoodi äge, mulle see lõhn täitsa meeldis. Aga kohvi ise, see sõltub hästi palju sellest, kes teeb ja kuidas teeb. Noh, kui me mägedes matkal olime, siis oli nii, et noh, see kohvi oli selline, et sa mõnikord jõita lihtsalt vihaga ära sellepärast, et noh, ta nagu tegi sellise, ta tegi värskeks, aga maitse elamust ta ei pakkunud. Aga paaris kolmes kohas oli nii, et see oli kõik olemas. Et ta oli maitsev, nad serveerivad seda sellises hästi väikeses tassikeses. See võib mitu korda seda täita, ta on väikeses tassis. See oli, aroom oli väga hea ja maitse oli väga hea, ta on reegline suhteliselt kange. Paaril korral oli no, selline tõeline gurmee, et väga maitsev võib olla.
Kas nad kasutavad piima ja suhkrut ka nagu meie siin tavaliselt või?
No suhkrut nad tegelikult, no, see ongi huvitav, et nad on aru saanud, et tegelikult no, tihti nii-öelda valged ei taha suhkrut. Et üldiselt ikkagi nagu pakutakse suhkrut, aga üks väike nagu huvitav nüants selle juures on see, et tegelikult nad, no, ideaalis nad ikkagi tahaks midagi sinna sisse panna. Ja ma nüüd sel korral ei õnnestunud seda saada, aga varasemal korral, paaril korral oli ka olukord, kus eriti kui sa oled kuskil asustatud piirkonnast eemal mingis väga, väga külas, siis tegelikult suhkur on üsna kallis. Ja, aga kuna inimesed tahavad midagi sisse panna, siis tuli ette ka seda, et sinna kohvi sisse oli pandud soola, mis on väga eriline nähtus. Ei saa öelda, et see küll nüüd seda kohvi palju paremaks teeks, aga noh, isenest see on huvitav, et pigem siis juba soole kui mitte midagi.
See on huvitav, et ütleme, suhkurt nagu pakuti ja kui sa ei saanud jaule, siis sa võisid saada sellise totaalse siirupi, mis oli nagu väga-väga magus ja ei olnud väga hea. Aga piima nad, ütleme, traditsioonilist nad üldse ei kasuta seal. Et seal pealinnas, kui me hiljem olime, siis seal on sellised häid kohvikud, kus nad pakuvad sulle kaputsiinot ja latet ka, aga noh, reeglina, kui nad noh, tänava peal serveeritakse, hästi palju pakutakse, seal piima seal juures ei ole.
Aga noh, see ikkagi, see on nagu selle, see kohvi on ikkagi selle kultuuri üks alus talasid, et tegelikult see kohvi, noh, kõikjal, no sa saad iga nurga taga seda kohvi juua, ja tegelikult see kohviku pidaja, ütleme siis nii, et see on eraldi staatus selles ühiskonnas, nimetatakse punnaleidideks ja neil on kannavad traditsioonilisi riideid.
Kas nad on siis naisterahvad?
Nad on alati naisterahvad ja neil on alati siis sellised traditsioonilised rõivad ja seal on nagu palju nüantse, mis peavad olema nagu täidetud, et isegi kui see on mingis suvaline väikene mingisugune no urgas, ütleme niimoodi, siis nad panevad heinad sinna maha alati, siis nad avas üksid väiksed plastikustoolid, kus peal sa saad istuda ja siis nad koha peal, siis neil on selline spetsiifiline kann, mis on põhimõtteliselt kogu aeg tulel, kuhu nad siis lihtsalt valavad vahepeal vett juurde ja panevad siis veel kohvi juurde, et see on ka põhjus, miks ta on nii kange ja tihti lugu nad ka koha peal purustavad ja röstivad neid kohviubasid, et öko on see nagu igal juhul, aga lihtsalt jah, seal ongi see oht, et kui nad üle röstivad või noh, et seal ei ole nagu sellist, ta ei ole selline kontrollitud toode, et nagu võib-olla Euroopas oleme harjunud, aga see on väga huvitav ja mulle endas väga maitsev.
Selle jutu põhjal mul tekib kohe ette kujutus, et nii nagu mõnel maal on, et seal perekondadel on oma viinamarja põllud või mingid viljapõllud, et kas seal on siis ka igal inimesel oma mingi väike või noh, kas just igal aga kohvi istandus või tegelikult millega seal üldse inimesed tegelevad ja kus nad elatist saavad?
Seal on, kui me kohvist rääkisime, siis ütleme, kohvi on üks suuremaid ekspordiartikleid neil, et seal on mingid noh, erinevaid andmed, ma natuke huvi pärast uurisin ka seda, et 15 kuni seal 25-6% kogu ekspordist on kohvi, et see on hästi suured numbrid, me ise ei , ma ei mäleta , et me oleks nagu sõitnud mööda , minu teada kohviistandused on ka seal Addis Abebast nagu rohkem lõunas , et seal me ise ei käinud , aga ma suhtlesin seal kellegiga , seesama , see ühine tuttav meil , see Cole , tema ütles , et tema ma ei tea , kas temal endal või ühel tema tuttaval pidi olema üks nagu väga selline tuntud kohviistandus , aga igal ühel seda seal ei ole .
jaa , ei see ongi pigem ikkagi , no tõesti on istandused , et seda kohvi niimoodi endal kodus , mina ei tea ka , et keegi nagu väga nagu kasvataks , et pigem see ikkagi tuleb suurematest istandusest , ega ta nüüd päris nagu iga noh , ütleme jällegi , Etioopia on nii suur et seal on mingid piirkonnad , kus ta kasvab paremini mõjal , aga no ütleme , inimesed ikkagi , enamik inimesi tegeleb ikkagi põllumajandusega , kasvatavad erinevaid siis viljasid peamiselt , võib-olla puuviljadest kõige levinumad , mango näiteks , mis on minu arust ülihea seal koha peal , avokaadod ja karjakasvatus on üsna oluline . noh , tegelikult ongi nii , et kui ütleme , kui seal koha peal noh , näiteks pikemad otsad me lendasime lennukiga ja kui sa sealt lennuki aknast välja vaatad , siis tegelikult terve see maa on üleni põldudega kaetud nagu otsast lõpuni , metsa kui sellist seal praktiliselt ei ole , mõned üksikud rahvuspargid , kus see säilinud on , et enamik ongi selline üles haritud maapind . Aga noh , tänu ikkagi sellele või seetõttu , et seal ikkagi elab üle 110 miljoni inimese , siis aga see toit on teiselt poolt ka nagu eksistentsiaalselt oluline , et no ütleme , võib-olla nii-öelda üks selline varjupool , mille poolest Etioopia on tuntud , on ka suured näljahädad . eks seal on ka jällegi mõned võib-olla kultuurilised ja muud nüansid , et kui ühelt poolt nagu see viljakus on väga hea , siis ega nad ei , ka midagi väga ei niimoodi traditsiooniliselt tallele ei pane ja see ilmselt võimendab seda probleemi , et kui juhtub ikaldus olema , siis selle tagajärjed nagu on fataalsed , sest et neid varusid ei ole kuskilt võtta , sest üldse võtad otse põllu pealt seda . Et see on võib-olla ka nagu üks nüanss , mis siin seda oli .
Võib-olla sellest , ütleme , millest nad elavad , see põllumajandus , nagu Laur ütles , see on kõige olulisem kindlasti , sest et sellisest kogu ekspordi mahust on ka jälle erinevad andmed , ütleme põllumajandussaaduste eksport , noh kohvi on seal kõige suurem , nende kogu maht kogu ekspordist on seal 56% vahel , et seda on nagu väga palju , noh lisaks sellele seal on ka on ütleme maavarade kaevandamisel erinevaid maake , mida nad kaevandavad ja ekspordivad ka
kaasa arvatud kulda
ja siis on lisaks veel , kuigi palju on seal tekstiilitööstust , parematel aegadel turism on ka moodustunud seal kusagil 5-6% vahel sellest nende ütleme sellest kogu sissetulekust , et noh , see on , et me andsime oma olulise osa , kui me seal käisime .
Ma selle kohvi kohta enne küsisin ka , et kas igal perel on oma , et ma just rääkisin mõned päevad tagasi ühe Gruusia ehk siis Georgia naisterahvaga , siis tema ütles , et oi, meil seal on küll niiviisi , et sul on vähemalt viinamarja nagu mingi tihnik selline kasvab seal enda kodu juures , et sa kõnnid mööda edasi-tagasi , siis iga kord võtad sealt kobarast nopid jälle . Et ma kujutasin ette , et nii vahva oleks , kui kuskil soojal maal elad ja sul on oma kohvi , iga hetk võid värske võtta ja röstida .
Potentsiaali kindlasti on , aga võib-olla see on ka kuidagi traditsiooniküsimus lisaks muule .
aga see uba on tõesti hea , no mina tõin sealt kaasa mõned pakid head kohvi , ühe kinkisin oma emale ja siis teise tõin enda pere tarbimiseks ja minu naine , kes samamoodi , kes heast kohvist lugu peab , tema ütleb , et see oli väga hea uba . et see tõesti oli maitsev , see oli väga-väga hea .
Keelised. Mis teile üldse meeldis kõige rohkem isiklikult kogu selle reisi juures või Etioopias üldse , mida nagu ekstra tooksid esile ?
Midagi ühest esile tuua on hästi keeruline , või markeeriks ära võib-olla loodus , sest me käisime mägedes , jõudsime peaaegu 4500 meetrini välja , ütleme see floora ja fauna on seal väga huvitav , ütleme kui me vaatasime , kas see , mis jäi nüüd selle Amara ja ütleme selle Tigra ja nende platoode vahel , kas see oligi see rihvi olulõhang üks vist oli , et see oli müstiline , see oli nagu kanjon , see on nagu suur kanjon , nagu tohutu niisugune mastaapne , erinevad pinnavormid , all väikesed külad , mägede kujud olid sellised , nagu mingi väike laps oleks nad teinud , et kohati nii sümmeetrilised ja tohutult ilus , kõrb samamoodi ka , ütleme need Erta ale laavajärve tüüpi vulkaan , mille ääres me käisime , noh , neid on maailmas kokku minu teada 8 ainult ja see on vanim aktiivne . ja samamoodi need Talooli , need väävli ja soolaväljad , noh see oli nagu ulmefilmis , kui me seal käisime . et ütleme , see on võib-olla loodus , loomi nägime ka väga ägedaid ja linde . kindlasti oli see Lalibela kivikirikut ja ütleme oma silmaga selle ortodoksi kiriku jumalateenistuste nägemine, see oli üks ja mis mulle väga meeldis, kui me Adissis pärast tagasi olime, siis me eelviimasel õhtul käisime ühes restoranis, kus etendati kohalike tantse. No, ma ise ka ei uskunud, ma rääkisin ühe oma sõbra ära, kes mõttes, kas ta tuleb või ta ei tule, mul ikkagi õnnestus teda veenda, ta tuli ja ta ütles, et täitsa lõpp ka ja mina mõtlen samamoodi, et see energia, millega need tegelased seal tantsisid, seal oli neli meest ja neli naist, kes terve õhtu olid laval, etendasid erinevaid tantse, vahetasid riideid, see oli täitsa võimas, no ma ei vaimusta nagu liiga kergelt sellistest asjadest, aga see mind vaimustas, et võibolla need kolm asja tooksin mina välja, rääkimata väga ägedast seltskonnas ka, et nende sõpradega oli ka kift kogu seda asja kogeda ja seigelda seal.
No ma kinnitan kõiki neid välja käidud aspekte. Jah, ma arvan, et ma olen võibolla isiklikult, kuna ma olen käinud ka ühes teises pargis Etioopias, kui me käisime nüüd matkamas mägedes, siis noh, ütleme midagi analoogselt on juba kogenud ja noh, võibolla ka see, et ma noh, olen varem Etioopias käinud paar korda ja ka Afrikas mingil määral reisinud, et võibolla ma seda esmast emotsiooni enam ei saa kahjuks. Aga ma pean tunnistama, et see Lalibela jätis mulle küll nagu sel korral väga nagu sügava, sest ma ei olnud seal varem käinud ja nii vahetud seda nagu ei ole kogenud, et see oli tõesti üliäge. Ja noh, kahtlemata ka see Tanakeli kõrb, kus olid siis need laavajärved ja need sulfiidi väljad, no see on tõesti ka üsna ebareaalne. Eriti võib arvestada seda, et seal elavad kohalikud hõimud põhimõtteliselt ma ei tea, enam vähem lageda taeval, kus juures päevane keskmine temperatuur, 45 kraadi pluss, see oli üsna, noh, seda nagu jah kõrvat näha, et täiesti ebareaalne koht, kus elada.
Sellest ei saanud aru, jah, sest et seal osad need elamised olidki nende vanade kustunud laava väljade peal, noh, need on seal
süsimust
kümneid meetreid paks, võib-olla mõne koha peal veel rohkem vett. Pole lähimate kilomeetrite meie ei näinud vähemalt, et kuidas nad seal elasid, me noh, ei tea, lihtsalt ei saa
karjatavad kaameleid ja, aga no see on tõesti ebareaalne, ma ei tea teist kohta, kus ilmselt nii halb oleks elad
ja mis on nagu minu jaoks oli veel see, seal oli mingisugune miski, ma tean, et hästi ümmarguselt öeldud, aga mingi miski oli, mis kuidagi jättis sinna nagu midagi jättis mind minust, nagu mingi osa ei sinna. Sest kui ma tagasi tulin, siis ma ei saanud nagu täpselt aru, kas ma olen Eestis või ma olen nagu osaliselt ikkagi seal, et noh, mingi paar nädalat kestis selline, ma ei oska sellele nime anda, aga see on nagu mingisugune uim, et ma olen siin, teen juba tööd ja kodus, suhtlen abikaasa ja olen lastega koos ja aga nagu midagi on nagu seal ka samast, enam ei ole seda, aga see emotsionaalne laeng oli väga võimas ja see kestis nagu pikka aega pärast selle reisi lõppu veel.
Nii et võibolla tükike südant jäi sinna ikkagi, jah?
Ma arvan küll, minu jaoks ta oli kindlasti selle tõttu ka nii võimas, et ma pole Aafrikas varem üldse käinud, ütleme kogu see elu, kuidas ta käis seal, ütleme see elu rütm, see elu suhtumine, et kuidagi saa siis kuidagi ikka saab, jõuab küll, et aega küll, et see on sellise meie tüüpi asjaajamise ja sellise punktuaalsuse see võis selle ära unustada. Kuigi see oli täitsa olemas aegelt, ei olnud niimoodi, et noh, kõik venis nagu tigusiirupis, et seda ei olnud, aga ta oli teistmoodi ja aitas sellest meie rattast nagu väga hästi välja. Jah, nagu lapse põlve oleks mingis mõttes näinud tagasi, et poisid oma vahel seikleme, noh, lihtsalt naudime seda ja täpselt nii oligi.
Aga oli ka midagi, mis teid kurvastas, mis võibolla jäi häirima, kriipima?
Noh, seal, noh, üks asi on võibolla ikkagi seda ekstreemvaesust ikkagi siin seal nagu näed ja aga noh, see on niisugune nagu paratamatus, et noh, sa saad aru, et noh, et sa siin nagu, kui sa nüüd ühele inimesele siin raha annad või midagi, et see ei nagu ei, mitte kuidagi ei muuda seda nagu olukorda, et noh, see on ka üks põhjus, miks ka selle Tamota MTÜ-ga, mis on panustanud nagu haridusele, sest tundub, et see on üks väheseid asju, mis, noh, millel on võibolla seal selline natukene suurem lisandväärtus, et noh, see on üks asi, ja no võibolla noh, teine asi, mida ma nagu mõjal nii hullult isegi ei ole nagu näinud, aga võibolla seal just sest kõrbe piirkonna see meeletu risustamine nagu, et noh, seal on ka võibolla mingid asjad, mis nagu ei ole traditsiooniliselt neil nagu omaks olnud, aga just nimelt need, noh, võibolla mis on nagu osaliselt ka selle turismi tõttu nüüd sinna tekkinud, et kuna seal vett ei ole, siis noh, siis vesi käib ainult ja tohutult palavan, siis tähendab see tohutult palju pudeli vett ja aga kõik need pudelid lendavad seal kõrbes edasi tagasi, et see on ulmeline lihtsalt. See tundus nagu nii ajuvaba, et miks nad midagi ette ei võtta selles osas.
Jah, ma tahtsin sama öelda, et neid Need plastpudeleid seal eriti tee äärtes, kus sa sõitsid, siis neid oli seal lademetas mingitel hetkedel, sellest oli kahju, et see loodus on nii unikaalne ja kuidagi nad oskavad seda risustada seal. Aga seda ei olnud nagu päris igal pool
ei,
ka.
Ei, see oli pigem jah seal.
Aga mõnedes osades kohtades seda ikka oli. Ja teine asi, mida oli nagu hästi valus vaadata, et mina näiteks, kui me Konderis olime, mina seda ise ei näinud, aga meil üks sõber lihtsalt, tema on selline nagu ekstreemselt jalutada arvastav sel, tema läks ühel õhtul lihtsalt, kui ma ei saa, ma olen välja jalutama. Läkski, pime oli juba, jalutas üksi ringi ja ütles, et seal oli tänavate ääres oli olnud nagu hästi palju prostituute. Ja mida Adissis, mina ise ei näinud, tema jälle jalutas kuskil, tuli hilja tagasi ja me juba muretsesime, et kus ta nii kaua on, tuli tagasi ütles, et täna vääras oli väga palju. Ja me läksime, kas see oli ka eelviimane või viimane õhtu, enne lennu ajama minekut läksime lihtsalt ühte elava muusika restorani õhtul, et sööme natukene. Ja seal oli, bänd mängis ja väga äge oli ja samamoodi jälle vaatad, et tuli lihtsalt neid turiste ootama sinna, et seda nagu avalikult nägi seal palju ja seda oli kuidagi kurb ja valus oli vaadata.
Eks see muidugi selle vaesuse nagu varjukülg on, et...
Ja. Aga ilusat ja ägedat on seal kahtlemata nagu oluliselt rohkem ja lõppkokkuvõttes selline ikka tõrvad ilgad meie potis, aga lõpp selline emotsioon ei lõpeks ikkagi väga, väga äge. Tahaks kindlasti tagasi minna ise ka.
Võibolla jah, mis on nagu alati positiivse laengu, et nagu sa vaatad nagu näiteks neid lapsi seal külades, no milline nagu rõõm ja nagu selline elu rõõm just nimelt. Et jälle midagi sellist, mida siin nagu võibolla Euroopa suurlinnas elades nagu enam nii palju nagu ei näe, aga just see elurõõm, et see on nagu positiivne, mis midagi nakkab ka, et
ja inimesed üle üldse, seal oli ikka mitmel korral nägime inimesi, kes üllatasid, kui Laur rääkis sellest, et selline õige ortodoksne etiooplane, et tema päevajal ei söö, aga meil oli üks kautmägedes, kes seadus järgi peab olema turistigruppidel seal kaasas. Tema saatis meid, tal oli mingisugune vana huvitav vintpüss oli õlal, ise ta oli selline 60, ma ei tea, 6 või 7 aastane, hästi lühikes kasvu, nimi oli Solomon veel, mul on tripanimals.com kodulehel, on olemas üks lugu ka tema kohta. Tema siis saatis meid ja ta oli nii sitke mees, et tema päevajal seal ei olnud nüüd väga-väga palav, aga siiski nagu piisavalt soe. Temal ei olnud süüa kaasas, juua ka. Meil oli ikka juua korralikult seal kaasas, et seda seal tarvis ikka läks. Ja tema rõõmsalt jalutas need matkad, mõni päev oli seal 11-12 kilometrit üles alla, jalutas kaasa, ei tarvitanud ta mitte midagi, sest tema oli ortodoksne etiooplane. Ja lisaks sellele ühe korra vist, kui me hakkasime kuhugi üles minema, üks tüüp tundis me natuke väsimust ja pani kuidagi koti maha. Ta ei küsinud abi, et keegi seda kanda aitaks, siis see sama mees, kes ei söö, ei joo, on meest nagu 15, 16, 17 aastat vanem, võttis selle koti kaasa ja pisem ka kõvasti, me olime ikkagi suured mehed seal kultuuris, võttis selle koti kaasa ja vedas seda kuni sinna mäe tipuni. Tal pole teda mitte midagi, et tema rääkis oma tegudega, ta ei inglise keelt ei osanud seal, aga oma tegudega rääkis nii kifti loo, et see on jäädvustatud igal juhul neti avarustesse.
Väga, väga põnev. Kui sa ütlesid, et kui tagasi tulid Eestisse, siis sa nagu kogesid kohe mingit sellist sidet Etioopiaga ja ka seda siinset elu natuke teistmoodi, et kas on võibolla midagi, mida sa oskad ekstra esile tuua, et mida sa nüüd Eestis näed teistmoodi või mida sa hindad teistmoodi?
Me elame ikka päris hästi, hoolimata sellest, et siin elu on kallimaks läinud ja me elame ikka päris hästi. Ma arvan, et see on hästi lühike kokkuvõte sellest, et nii on lihtsalt.
No, sama siin, iga kord, kui tagas olen, siis ma saan aru, et nagu kurta ei ole küll millegi üle, et selles mõttes on vaja lihtsalt oma nagu, jah, hinnangud paika luksutada, et ilmselgelt me oleme siin sellises heaolus, kuhu ilmselt need riigid nii pea nagu ei jõua.
Aga plaanite siis nüüd lähiajal tagasi minna?
Mina plaanin, see on nüüd reklaami minuti ilmselt, märtsis 2024 on plaanis viia huvitatud sinna samamoodi nendele radadel seiklema, kus meie käisime. Kui huvi on, siis juba mainitud tripanimals.com kodulehel on selle kohta info üleval, mida see reis endas kujutab ja ka see, et kui palju see maksab.
Kui pikk see reis tuleb?
12-14 päeva. Et see on üsna pikk aega, aga tegelikult isegi selle aja jooksul sa näed sellest suurest riigist, sa näed nagu väikse killu, et seal peaks mitu kuud koha peal olema selleks, et pilti ette saada sellest. Meie käime põhjas, aga seal on keskel ja seal on lõunas, on palju sellest sellist, noh, Laur on osades kohtades käinud, mina ei ole. Aga seal on nagu näha, on ka väga palju ja käia on palju, et vast kui Jumal lubab, siis vast jõuab veel sinna ka.
Aitäh teile, Madis Pikatsis ja Laur Lilleoja, et te jagasite oma selliseid reisimuljeid ja elamusi meiega. Kuna Anneli Tombak on ka nüüd tihti seal ta moota kaudu käinud, me oleme nüüd mitme kanali kaudu kuulnud või noh, mitme inimese kaudu kuulnud uudiseid Etioopia kohta ja tundub, et Jumalal on mingi plaan, kui ta inimesi Eestist sinna kutsub. Nii et kes on huvitatud, siis andke märku ja võibolla saate ka teie mingit rolli mängima Etioopia ja Eesti suhetes. Aga aitäh teile veel kord, Madis ja Laur, ja mina olen saatejuht Kaire Lutamõis. Olge väga hoitud! Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees. Yeah, goodbye.